Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal my hulp kom. My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees.
Amen.
Ons skriflesing kom uit die Ou Testament, Genesis 19. Ons gaan van vers 1 tot vers 26 lees, bladsy 27, 83 vertaling in die Ou Testament, standaard grote Bybel. Lot en sy mense word gered uit Sodom. Die twee engele het Sodom teen die aand bereik, terwyl Lot juis in die poort van Sodom sit. Toe Lot hulle sien, het hulle tegemoet gegaan en diep gebuig en gesê, "Welkom, meneere, kom toch na my huis toe en oornag daar, julle kan ook julle voete was, dan kan julle môre vroeg julle reis voortsit." Maar hulle sê, "Nee, ons sal sommer op die plein oornag." Lot het echter so by hulle aangehou, dat hulle by hom ingedraai en in sy huis ingegaan het. Hy het vir 'n maaltyd klaargemaak, hy het ongesuurde brood gebak, en hulle het geëet. Voor hulle die aand gaan slaap het, het die mans ooral uit die stad uit, die mans van Sodom oud en jonk, die hele klomp die huis van Lot omsingel. Hulle het vir Lot geroep en vir hom gevra, "Waar is die mans wat vanavond na jou toe gekom het? Bring hulle uit na ons toe. Ons wil geslagsgemeenskap met hulle hê." Toe het Lot na die mans van Sodom toe uitgegaan. Nadat hy die deur agter hom gesluit het, het hy gesê, "Nee, vriende, moenie so verkeerde ding doen nie. Ek het twee dogters. Hulle het nog nie gemeenskap met 'n man gehad nie. Ek sal hulle vir julle laat uitkom. Doen julle met hulle wat julle wil. Moet net nie iets aan hierdie mans doen nie, want hulle het onder my beskerming van my dak ingekom." Toe roep die mans van Sodom, "Gee pad," en hulle sê, "Hierdie kerel het as vreemdeling hierheen gekom en nou wil hy regter speel. Ons sal hom nog meer kwaad aan doen as vir sy besoekers." Hulle het vir Lot teruggedruk en nader gekom om die deur oop te breek. Toe die mans wat in sy huis was vir Lot binne toe getrek, na hulle toe in die deur gesluit en die mans buite die deur, oud en jonk, laat blind word, so dat hulle nie die deur kon kry nie. Die mans by Lot sê toe vir hom, "Wie van jou mense is nog hier, skoonseuns of seuns of dogters, of wie jy ook al in die stad het, vat hulle uit die plek uit. Ons gaan hierdie plek verdelg. Daar is 'n groot geroep by die Here oor die plek en sy mense, en hy het ons gestuur om die plek te verdelg." Lot het toe vir sy aanstaande skoonseuns gaan sê, "Kom uit hierdie plek uit, want die Here gaan hierdie stad verdelg." Maar hulle het gedink, Lot maak 'n grap. Toe die dag begin breek, het die engel hom aangejaag en gesê, "Kom gou, vat jou vrou en jou twee dogters wat by jou is, anders sterf jy wanneer die stad sy straf kry." Toe Lot nogtal met die twee mans hom en sy vrou en sy twee dogters aan die hand gegryp en hulle uit die stad uitgevat, want die Here het hom oor Lot ontferm. Nadat hulle vir Lot hulle buite die stad gebring het, sê een van die mans vir hom, "Vlug vir jou lewe, moenie omkyk nie. Moenie ergens in die vlakte vertoef nie. Vlug berge toe, anders word jy omgebring." Maar hy sê vir hulle, "Asseblief tog, meneere. U was al so goed vir my en u het my al so groot guns bewys deur my lewe te spaar. Maar ek sal nie berge toe kan vlug nie. Die ramp sal my inhaal voor ek daar is en ek sal omkom. Kyk, hier naby is 'n dorpie waarheen ek kan vlug. Ek wil daarheen vlug en so my lewe red. Dis maar 'n ou klein dorpie." Toe sê die engel vir hom, "Ook wat dit betref staan ek jou versoek toe. Ek sal nie die dorp waarvan jy praat verwoes nie. Vlug gou daarna toe, want ek kan niks aan die ander stede doen voordat jy in die dorp aangekom het nie." Dit is waarom hulle die dorpie Swaar noem. Net toe die son opkom het Lot en Soar aangekom. Toe die Here swaal en vuur van hom af uit die hemel uit laat reën op Sodom en Gomorra. En God het die stede en die hele vlakte verwoes en al hulle inwoners om die lewe gebring, selfs die plante in die omgewing is uitgeroei. Lot se vrou het omgekyk en sy het in 'n soutpilaar verander. Tot sover uit die woord van die Here, gelukkig elkeen wat hoor en glo wanneer God met sy gemeente praat, kom laat ons saam bid. Wat 'n wonderlike voorreg, Here, om saam met ons broers en susters in die geloof in u huis te kan wees. Ons vra dat u nou met ons in hierdie erediens sal wees. Gee Here dat geen gedagte of herinnering, geen vrees of vreugde, geen geluid, dat niks ons aandag sal aftrek van hierdie ontmoeting nie. Ons bid dat u dit in ons harte daarom rustig sal maak, dat elkeen se hart vrugbare grond sal wees. Here, ons bid dit nie net vir onsself nie, maar vir al die gelowiges, waar hulle ook al by mekaar kom. Veral vir die mense wat vervolg word, wat in hierdie moderne tyd steeds fisies vervolg en selfs vermoor word, omdat hulle sê, Christus is die Here. Ons is nie altyd genoeg dankbaar vir die voorreg wat ons het, om sonder daardie vervolging dit te kan doen nie. Ons dra nie op, Here, almal wat nou in tyd van spanning is, veral hulle wat met eksamens besig is. Ons dra al die matrikulante in die besonder aan u op. Gee hulle kalmte, rustigheid, gee hulle fokus. Maar so is dit ook met studente en elkeen van ons is ergens besig om reg te maak om oor te gaan na volgende stap toe. Gee dat ons vertrouend op u elke dag sal deurbring. Maar nou is ons hier en ons luister graag, Here. Amen. Lot se vrou het omgekyk en sy het in 'n soutpilaar verander. Die goeie ou tyd kan partykeer te goed wees. Ons hou van stabiliteit, van sekerheid, van vastigheid. Maar in hierdie stukkie geskiedenis is daar 'n waarskuwing wat elkeen van ons moet hoor en onthou. Ek stel aan julle voor Lot se vrou. Jammer, ons kan nie sê wat haar naam is nie. Sy is vir ewig Lot se vrou. En al is dit al wat van haar gesê word, kan ons uit die Bybel uit tog 'n klomp dinge gaan haal. So kom ons gaan kyk 'n bietjie na hierdie vrou met wie hierdie verskriklike ding gebeur. Ons weet Abraham het met sy familie weggetrek uit Ur van die Galdeërs. En saam met hom het naby familie gegaan. Lot. Lot het saam met Abraham getrek. En op 'n stadium het hulle albei so ryk geword en so sterk geword dat Abraham gesê het, nou begin ons slawe met mekaar beklei. Dis nie goed nie. Kom ons deel die land in twee. En dis belangrik vir nomade, want 'n nomade bestaan as jy trek van plek tot plek, gebruik wat daar is en dan skuif jy aan. Lot het gesien, maar hierdie streek lyk pragtig. En daarom het hy dit ook gevat. Hierdie prachtige streek. Miskien het die breuk tussen Abraham en Lot daar begin. Dalk was het al klaar 'n breuk gewees tussen hierdie twee mense toe die slawe met mekaar beklei het en elkeen na sy eienaar toe gegaan het en gekla het. Ons weet nie presies wanneer dit gebeur het nie. Maar dat daar 'n breuk gekom het tussen Abraham en Lot, dis baie duidelik. Soveel so, dat wanneer die Here vir Abraham sê, ek gaan jou groot nageslag gee, en jy gaan so ryk word, het Abraham gesê, wat gaan gebeur? As ek dood gaan, gaan hierdie slaaf van my alles erf. Anders gestel, die breuk tussen Abraham en Lot was so groot, dat Lot nie eens meer sy erfgenaam was nie. Mens kan amper sê, hy het hom uit die testament uitgeskryf. Daar word nie redes gegee, en toch kan mense paar dinge sien. Die eerste een daarvan is Lot het van sy bestaan en sy manier van lewe af, kom ons sê afskeid geneem. Hy het 'n nomadiese bestaan gehad. Maar, wanneer ons hier lees, bly hy in die stad, en hy sit by die poorte van die stad. Nou, waar dit vir ons nie veel betekenis het nie, in daardie tyd was dit die vername mans, die regters, die gemeenskapsleiers, wat in die poort van die stad gaan sit het, en dan oordeel uitgespreek het oor enige sake, mense bietjie vrede gemaak het tussen mense. Dit was invloedryke mense, ja, dit was die gemeenskapsregters ook. So hy het 'n vername deel van hierdie stad geword. Meer nog, hy het wegbeweeg van die familietradisie af. Want ons lees dat Isak sy vrou word by familie gaan haal. Esau trou daar in die omgewing en dis nie goed nie, maar Jakob word gestuur om by die familie 'n vrou te gaan kry. En onthou, so naby aan die skepping was daar nog goeie genetiese materiaal, dis eers heel wat later in die Bybel, wat daar hierdie verbod gekom het op familie, trouwery, bloedskande. Abraham self het met sy suster getrou. Of suster, maar suster. Maar Lot gaan en hy trou 'n vrou daar uit die gemeenskap uit. Soos Esau. In die Bybel het nie regtig veel goed oor Esau te sê nie. Hierdie vrou van Lot, die familie se afkeer en dit wat gebeur het, is so groot dat ons nou nog nie weet wat haar naam is nie. En ons weet nie of dit sy was wat gesê het, kom ons gaan bly in die stad nie. Daar is net soveel meer geleenthede vir die kinders en alles daarmee saam. Ons weet dit nie. Maar dat Lot, deur met hierdie vrou te trou, waarskynlik die laaste kloof geskep het tussen hom en Abraham is duidelik. Ons weet Abraham aan die ander kant, al het hy dan nou Lot uit die testament uitgeskryf het nog steeds omgegee, want wanneer die Here sê, ek gaan hierdie stad verwoes, hierdie omgewing verwoes, dan onderhandel hy met die Here af tot by 10. En selfs 10 kon daar nie gevind word nie. En ons kan ons goed indink dat Lot, ten spuite daarvan dat hy nou in hierdie stad geblei het, nie heeltemal deel daarvan geword het nie, want hy word as regverdige getel, hy en sy familie. Nou was hulle ver uit mekaar uit, het Lot dalk nog met sy kinders gepraat oor oom Abraham, dan die Sarah. Dit alles kan ons as spekulasie sê. Maar wat ons weet, is dat dit nog steeds so lekker was in die stad, dat toe hulle gesê word, nou moet julle gaan, hulle getalle met voete gesleep het. Nee. Ook so bang om weg te gaan van die omgewing, dat hy sê, asseblief, ek gaan nie tot by die berge kan kom nie. Ons moet onthou, hy het nou al 2 huwbare dogters, so hy is ook al nou een keer in sy jare in. Dan vraag hy asseblief, kan ek nie net na daar die dorpie toe gaan nie, en dan word het hom toegestaan, gaan maar na Soar toe. En wanneer hulle net in die dorpie aangekom het, kom die swaal en die vuur uit die hemel uit. En nou raak ons prentjie bietjie deur mekaar. Want jy gaan amper nie 'n kinderbybel sien waarin daar nie so soutpilaar met 'n vrou se gedaante wat so besig is om terug te kyk. Dis die prentjie wat ons sien. Maar hulle dan in Soar aangekom. Het sy dan in Soar die soutpilaar geword? Of wat? Hoe maak hierdie prentjie nou sin? Dan moet ons kyk na die gebruik om een woord te sê en eintlik 'n reeks van dinge daarmee te bedoel. Eintlik is hierdie moenie terugkyk nie. Meer as net 'n kyk, dis 'n begeerte, dis 'n hinkering om terug te gaan na dit wat daar was. Dis meer as die hinkering, dis daarop handel. En so kan ons dink, dat klaar was hulle in Soar, of sy het gesê, nee, ek dink ek gaan liewerster terug. En geen gepleit en gesoebat aan Lot se kant kon haar keer nie. En dan word sy daar in die plein waar sy op pad terug is, terug na dit wat sy hinker, verander sy in 'n soutpilaar en dan maak die prentjie sin. Al het sy nie 'n naam nie, is sy een van die min vroue in die Ou Testament, wat in die Nuwe Testament ook genoem word. Die 83 vertaling wy 'n bietjie uit daarop, wanneer daar in Lukas 17 vers 32 staan, onthou wat met die vrou van Lot gebeur het. Maar in die Griekse Bybel is dit die tweede kortste vers in die Nuwe Testament. Die kortste vers in die Nuwe Testament, Jesus het geween. Maar die tweede kortste vers is, onthou Lot se vrou. Nou moet ons gaan kyk, wat sê Jesus daarmee? Hy is besig om te praat oor die koms van die koninkryk en hy sê, dan moet die man wat op die dakstoep sit nie ingaan om sy besittings in die huis te gryp nie. Net so moet ook die man wat op die land is nie omdraai huis toe nie. Nie omdraai huis toe nie. Onthou Lot se vrou. Die woord wat hierso in die Grieks ook gebruik word, herinner aan 'n bewuste, aktiewe sekermaak, die mnesis, M-N-E, mnesis. Sy aktiewe onthou dit, pas dit toe, maak seker dat jy dit altyd in gedagte hou. Dalk is dit die swaal en die sout uit die hemel uit wat daar 'n pilaar gemaak het. Ons weet nie wat presies gebeur het nie, maar ons weet, sy het omgedraai terug. So, broers en susters, moet ons omgaan met die verlede. Die goeie wat daar is, moet ons onthou en koester. Maar ons moet nie probeer teruggaan soontoe nie. Want enigiets wat gebeur is 'n oomblik in tyd. Tyd hou aan. En alles is op pad na daardie wonderlike oomblik van die wederkoms. As ons nog vashou aan ietsie hierso, daaraan kleef soveel dat ons wil teruggaan soontoe ten spyte van waarskuwings, dan is ons besig om aan die verkeerde ding vas te hou. Is ons in die verkeerde rigting georiënteerd. Jesus sê, hy kom weer. Die koms van die koninkryk en die feit dat ons nie moet omkyk na gister en eergister nie, maar moet uitreik na môre en oormôre en daardeur wil ons nie streep deur die Here of die verlede trek nie. Gaan oor wat is jou prioriteit? Want niks is groter nie. Niks is meer belangrik nie as die koms van die koninkryk en die ewige lewe saam met God. En soos daardie soutpilaar, daardie vrou van Lot, wie se naam ons nie ken nie, vir ons daardie waarskuwing wat sê, moenie teruggaan nie. Ryk uit. Ja, daar's goeie dinge om vas te hou. Hou vas aan hulle as 'n goeie herinnering en haal die goeie daaruit. Maar ons gaan vorentoe. En as die koms plaasvind, gaan ons nie nog eers gou-gou dit of eers gou-gou dat nie, ons gaan met oop arms sy koms tegemoet. So is dit met enigiets wat gebeur. Gister was 'n heerlike kuier, heerlike samesyn en ons gaan dit as 'n bousteen gebruik. Maar dis nie van dieselfde statuur as die koms van die Here nie. Ons is almal saam op pad na daardie oomblik toe. Waar Here sal gebeur daar waar dit sal gebeur. Elke keer as jy wil teruggryp en vasklou aan ietsie, onthou Lot se vrou. Vir 'n ouer is dit bitter moeilik om te sien hoe die kinders groot word en elke volgende fase maak jou beangs. Dan gebeur dit partykeer dat ouers in hulle benadering tot hulle kind in 'n sekere fase vashak. Onthou Lot se vrou. Ons gaan aan. Tien jaar gelede sou ek nie so styf en seer gewees het vandag nie. Ons beweeg aan. Maar ons grootste aanbeweeg is die uitsien na die wederkoms en daaraan aktief onsself te koppel. Kom ons vat hande en ons loop saam die pad die wederkoms tegemoet. Kom ons geniet die goeie oomblikke. Ons kan 'n oomblik by hulle kuier, maar nooit daar talm of huiwer nie. Totdat hy weer kom, amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie mense rondom ons, ons broers en susters saam met wie ons die ewigheid tegemoet gaan. Gee Here dat ons mekaar met liefde en deernis sal ondersteun. Dankie Here vir die goeie oomblikke wat daar in ons lewens kan wees. Gee dat ons nie daaraan krampachtig sal vashou nie. Maar dit is goeie padmerkers op die pad na U toe sal sien. Here, seën ons in ons veranderende verhoudings met ons lewensmaats, met ons kinders, met ons ouers. Ons is bevoorreg is ons grootouers, ons kleinkinders, ja, ons agterkleinkinders. Gee dat ons daardie veranderende verhoudings sal eerbiedig, sal aanbeweeg. Maar alles, Here, aan die verander, is toch op pad na U ewigheid toe. Gee dat dit ons anker, ons vaste hoop sal wees. Seën ons as gemeente en dit wat ons doen ook waar ons nou, Here, in die stroomversnelling van die jaar einde is, met al die afsluitings en vergaderings, mag ons in dit alles U eer. Denk aan hulle wat siek is, Here, thuis en in hospitale. Dankie vir hulle wat versorg. Ons is in U hande, Here, en dis al waar ons veilig is. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.